Tuttugasti kafli. Abraham tók sig upp þaðan og hélt suður til Negeb. Hann bjó milli Kades og Súr og dvaldist í Gerar sem aðkomumaður. En Abraham sagði Söru konu sína vera systur sína. Þá sendi Abimelek konungur í Gerar menn eftir Söru. En Guð birtist Abimelek í draumum nóttin og sagði við hann: Þú ert dauðans matur vegna konunnar sem þú hefur tekið til þín. Hún á sér eiginmann. Abimelek hafði ekki komið nálægt en og mælti: Drottinn, deyðir þú fólk þótt það sé réttlátt? Hann sagði sjálfur við mig að hún væri systir sín og hún sagði einnig: Hann er bróðir minn. Ég hef gert þetta af einlægu hjarta og með hreinar hendur. Og Guð sagði við hann í draumnum: Ég vissi vel að þú gerðir þetta í einlægni hjartans og ég forðaði þér meira að segja frá því að syndga gegn mér. Þess vegna leiði ég þér ekki að snerta hana. Nú skaltu fá manninum aftur konu sína því að hann er spámaður og mun biðja fyrir þér að þú haldir lífi. En vita skaltu að skilir þú hann ekki aftur, muntu deyja og allt sem þitt er. Þegar Abimelek fór á fætur um morguninn, kallaði hann fyrir sig alla ráðgjafa sína og skýrði þeim gerðla frá atburðum næturinnar og urðu þeir mjög óttaslegnir. Þá kallaði Abimelek Abraham fyrir sig og sagði við hann: Hvað hefurðu gert okkur? Hvað hef ég misgert við þig að þú skildir leiða svo mikla synd yfir mig og ríki mitt? Þú hefur gert það við mig sem menn gera ekki. Og Abimelek sagði ennfremur við Abraham: Hvað gekk þér til að gera þetta? Abraham svaraði: Ég hugsaði aðeins sem svo. Það er engin guðs ótti á þessum stað. Þeir munu drepa mig vegna konu minnar. Þar að auki er hún vissulega systir mín. Hún er dóttir föður míns þótt við eigum ekki sömu móður. Og hún varð konan mín. Og þegar Guð lét mig fara úr föðurhúsum og reika sagði ég við hana: Þetta er kærleiksverkið sem þú skalt gera við mig. Hvar sem við komum skaltu segja mig: Hann er bróðir minn. Þá tók Abimelek sauði, naut, þræla og ambottir og gaf Abraham. Og hann skilaði honum Söru konu hans. Og Abimelek sagði: Hér sérðu land mitt fyrir augum þér, þar sem þér finnst búsaldarlegt skaltu setjast að. Og við Söru sagðan: Hér með gef ég bróður þínum 1000 sikla silfurs. Gjöfin mun réttlæta þig í augum allra sem með þér eru. Þú hefur að öllu leiti fengið uppreisn æru. Og Abraham bað til Guðs fyrir Abimelek og Guð læknaði Abimelek konu hans og ambáttir og gátu þær fætt. En drottinn hafði lokað sérhverjum móður kviði í húsi Abimeleks vegna Söru, konu Abrahams.